Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз отыз тоғызыншы бөлім. Осыдан кейінгі үш күнде қатарынан қонағасымен өтті. Үрімжі аймағының уәлиі Қадыван ханым Үрімжі аймақтық әкімшілік мекемесі атынан, Әлен Ваң мен қаржы министрі Жәнімхан қажы, Сәліс Зәкериялар Үрімжідегі қазақ қырғыз ұйым атынан, соңғы қонағасы өлкелік ұйғыр ұйымы жағынан Мәмет Емен, Айса Юсіп қатарлылардың ұйымдастыруымен өтті. Оспанның көңілі қонағасыдан көріп басқа бір нәрсеге алаң еді. Сұңшилямен бірнеше рет кеңес өткізіп жүріп, мың кісілік қарулы қосын жасақтауға келісім жасады. Чан Жужун мен Сұңшилян екі генерал екеуі кезек-кезек оңаша сөйлесіп, Оспанның аға президент Чан Кайшидің назарындағы батыр адам екенін айтып, оны Чан Кайши атынан Нәңкинге барып, Гомин Дахуйға бүкіл мемлекеттік халық құрылтайына қатынасуға ұсыныс етіп еді. Оспан бұған онша пейілді бола қоймады. Соңынан 70 таудармаш етіп, Жексенмен өзінің сенімді серігі келесті жіберетінін айтты. Оспанның көкейін тескен ұлы шаруа Американың Үрімжідегі консулы Пакистанмен кездесу болатын. Үрімжіге келгендегі мақсаты да осы. Пакистанмен бетек сөйлесу, оның да қаншалықты серік болатынын өз миының таразысына салып байқау еді. Жуық жылдардан бері көп елмен достасып көрді. Орысты маңғолды таныды. Олардың ниетіне көзі жетіп, ат кекілін кесісіп тынды. Қазір мынау Қытайда алақанына салып әлпештеп баурап әкетіп барады. Бірақ бұлардың мінезі де Оспанға бұрыннан таныс. Басына күн түскенде құрдай жорғалап, әкә өкә деп іші бауырыңа кіріп кетеді де, өзіне өзі қожа бола алатынына көзі жеткен кезде кешегінің бәрін вәде серт, аныт пен қасамды мүлде ұмытып, адам танығысыз бөтен біреу болып аңқиып шыға келетін әдеттері бар. Ертең сондай күн туғанда сүйеу медеу болатын Америка деген чым бар ма жоқ па? Оны күді әншейін жай дақпыр алдамшы уәде ме? Соған көз жеткізіп қайту. Ақыры мұның да сәті түсті. Генерал Сұңшилян сөзінде тұрды. Шілдайының 16-шы күні ол өзінің жеңіл машинасымен Машан Шен Омар деген дүнгенді Шүймұғуға жіберіп Оспанды өз кеңсесіне шақырды. Қасына басқа адам ертіп келмеуі, ертіп келсе де өте сенімді екі үш адамнан ғана келуді ескертті. Оспан ежелгі ақыл серігі Құнияз Молланы және 70-ті келесті Жексенді алып жүрмек болып еді, Баян Шәмсияны шақырып алып ақырын көбір етті. Есікті сыртынан күзеттірді де, батыр, таныс жерде бой сыйлы, бөтен жерде тон сыйлы деген, киімдеріңізді жейдеден балдарыңызды ауыстырып берейін деп, үстіндегіні тұтас сыпырып алды да, ине жіптен енді ғана шыққан соу жаңа киімдермен шырттай киіндіріп жолға салды. Оспандар келгенде генерал Сұңшилянның қасында өздеріне ана жол барып қайтқан Мақынан деген ағылшын отыр еді. Оспан оны бірден таныды. Үш-төрт күн бірге болған, алтын обаның басына ертіп шыққан. Сол жерде Мақынан Бәйтік тауының жер бедерін картаға түсіріп жатқанда, Моңғолия қарауылдарының бір оғы оның басындағы шапкасын ұшырып кеткен еді. Шошып кеткен Мақынан қайтып Оспанның үйіне келгенде де тыныштық табалмай, түнімен неше рет шошып оянып шыққан болатын. Оспан сонда оған қалжыңшын араласқан, «Мырза, оқтан қорқатын адам біздің ауылға келмеуі керек еді. Үйткені қорққан адамды оқта тез таниды», деп күлген болатын. Сол Мақынан енді міне орнынан шып тұрып, Оспанды қалбалақ қағып, құрақ ұшып қарсы алды. Кісілігі бар жігіт. Осы кезде Сұңшилян Оспанға қасында отырған біреуді көрсетіп, «Оспан батыр, өзіңіз көптен ділгер болған, кезіксем деп жүрген адамыңыз бас консул Пакистан мырза мына кісі. Ал Мақынан мырза мен бұрыннан таныссыз ғой», деді Оспанға жақсы ілтипат танытып. Оспан да Пакистан да екеуі де бірін-бірі барлай сынай қарап қалысты. Пакистан да мақынан сияқты зор денелі ақсары жүзді чекіл шашты қыр мұрынды кесек өңді жігіт екен. Оспаннан бұрын сөйледі. Оспан мырза, сізбен жүздесіп танысқаныма өте қуаныштымын. Сіз қаһарман батыр адамсыз. Сіздің ерлік істеріңіз жөнінде мен бұрыннан білемін. Мен ғана емес, сізді Америка үкіметі де біледі. Әсіресе биыл мынау бәйтік уақиғасы кезінде сіздің таңқыңыз әлемге тарады. Біздің Американың басшысы Розуэлт, Ангелияның басшысы Черчилль, дүниенің көп елдері сіздерге назар аударды. Біз сізбен доспыз, деді ол асықпай баптап сөйлеп, шұңғыл көздерімен қадала қарап отырып. Американы естуім бар, Мақынан мырзамен сөйлескім, кісілігі бар жігіт. Егер сіздердің барлықтарыңыз сондай болсаңыздар, сіздермен істес болуға болатын көрінеді, деді Оспан әдейі сынай сөйлеп. Пакистан жымиып қойды. Егер Мақынан мырзын ағам болса, сізге біз де ұнап қалармыз деген үмітім зор, деді қалжыңшынын араластырып. Е, мұны айтып отырған себебім, деді Оспан көңіліндегі шын сөздерін ірікпей айтып. Мен мынау қазақ баласы, біз маңайымыздағы көп елдермен қарым-қатынас жасадық. Көңілін қалдырмауға тырысып, айтқанын орындадық. Бірақ олар өз мүдесіне қайшы бола қалған тұста, жәмә-жәмге келген дылғи бізді сатып кетіп отырды. Содан біз қазақ баласы, осындайлар әбден жүрегімізге тиіп, шошымалы болып қалған адамдармыз. Сіз олардан көресіз, ал олар бар пәлені сіздерге артып, бұған сіздерді кінәлі деп қарасашы, деді Пакистан кірпіктерін қақпай жасыл көздермен үңіле түсіп. Өз басым ешкімге де одан бұрын қол жұмсаған пенде емеспін. Қазақта бір сөз бар, қасқыр да қасқылмайды жолдасына деген, соны жаттап өскен адаммын. Ал өздер ердің артқығасын сұрап соқтыққан екен, ешкімді аяғам жоқ. Ал бізгечі? Е, сіздерді ондай опасыздықтан аулақ болса екен деп тілеймін. Алда жарда солай болып жатсатшы, деді Пакистан әдейі Оспанды сынай түспек болып. Менің бір ғана асылым бар, елімнің амандығы жерімнің бүтіндігі. Егер оған соқтығатын болсаңдар, онда сендермен де ақтық демім қалғанша атыспаймын деп айта алмаймын. Оған барсақ, не мен тірі қалам, не сіз тірі қаласыз. Екінің бірі, деді Оспан, генерал соң шиланды да көзінің қырымен шола отырып, соңғы сөйлемдерді нығарлай чегелей сөйлеп. Пакистан күліп жіберді. Оған лесіп Мақынан соң шиланды күлді. Солай, дәл солай мырза, деп қайталады Оспан сұрланған қатал жүзін биттей жұмсартпастан Пакистанның өңбенінен ата қарап. Жарайды Оспан мырза, деді Пакистан қайтадан байсалды салмақты қалпына көшіп. Я, Оспан мырза, ер адамсыз, ердің сөзін сөйлеп отырсыз. Мен де сізді кім екен деп ойлап едім. Сыртыңыздан әртүрлі естейтінмін. Мен де сізді істес болуға болатын адам екен деп сенімге келдім, деді орнынан түрегеліп әппақ қолын ұсынып. Оспан да өзінің бақал жуан алақанына мүйізге көскен қатқыл қаралтқым саусақтар мен оның қолын қысып қойды. Пакистан мен Оспанның алғашқы арбасуы осымен аяқтаған еді. Енді екі жағыда бірін-бірі құрметтесіп, нақтылы мәселелерге назар аударды. Сонда Оспан мырза, сіз бізден не тілейсіз, деді Пакистан Оспанға өз жағдайын, Американың қуатты алып ел екенін қысқаша түсіндіріп болғанын кейін бірінші реткі сұрағын қойып. Мен сіздерден ең алдымен еркектік, ерлік тілеймін, деді Оспан. Пакистан Оспанның бетіне жалт қарады. Оның жауабы астарлы да мағаналы еді. Жай адамнан бөлек мінезі бар. Содан бұлар сөз мәтіні де бір түрлі тоторлы, былайша қитұрқы қыңыр айтылған сөз сияқты болғанымен шын жүрек сөз еді. Одан кейінші, деп қайталады Пакистан, Одан кейін жаңа өзіңізді айттыңыз. Мен де бұрын Американың өнері жеттік, өнеркәсібі дамыған, не сияқты керемет қару-жарақтар бар. Тіпті дүние жүзінде атом бомбасы деген ғажайып нәрсені жасай алғанда сіздер. Тіпті Манчжурияны мұқым шығыс Қытайды жаулап алған. Дүниеге даңқы жайылған самурай патшаның әйгілі кантон армиясын алып Жапонияны бір атом бомбасымен ақ бағындырғанда сіздер деп естейтінмін. Ал енді мынау біздің қазақ деген елде жеріміз ұлан байтақ болғанымен адамдарымызда күшіміз дәлсіз. Оқуымыз таяз. Оның үстіне ыңғай азулы мықты көршілеріміз бар, етек басты елміз деп бөгеліп қалды. Мынау соң мырза қазір көмектесіп жатқанымен ертеңгі күні саптаяқ қас құйып сабына қарауыл қоймайды деп айта алмаймын деп қала жаздады да аузын тез тиіп алды. Кәпірдің көңілінде болсаң да көзінде болма деген деп ойлады. Иә, сондықтан бізге жақсы-жақсы жаңа-жаңа қарулар берсеңіздер. Сізге басын ашып айтайын. Біз бұрын Кеңес одағынан Моңғолиядан көптеген қару-жарақтар алдық. Бірақ оның ешқайсысында бостан-босқа тегін алғамыз жоқ. Біздің мекеніміз Алтай тау екенін білесіз. Бұны бүкіл дүние Алтын тау деп біледі. 1764 жылы мұнда тұңғыш рет алтын кен ашылған. Содан бері бұл өлкеге кім қызықпады дейсіз. Баяғыда сіздің жерлесіңіз ен ер Дон Берей деген америкалықты өз көзімен көріп қайтқан. Сол алтыннан төлем береміз деп Оспан Пакистаннан көзін тайдырып Құнияз молла мен 70-ке қарады. 70 сен анау генералға ептеп түсіндір отыр. Ал молдекі, менің осы сөзімді дәл бүгін бар өнеріңізді салып мына Пакистан мырзаға өз тіліңмен толық айтып жеткізіп беріңіз. Ойбай-ау, осы құрғырды ұмытып қалмаған болсам әуелі деп жүзі бір қуарып бір ағарған Құнияз молла сәл кідіріп отырып барып аузына ыстық картоп салған адамша тілім бұралай орай сөйлеп ағылшын тілінде күңгірлеп жүріп кетті. Оспанның сөзінің мазмұнын бағанадан бері 70-тің аузынан Қытай тілінде күтіп отырған Пакистан қапелімде ағылшын сөзінің қайдан шыққанын білмей мақнан жаққа оқыс бұрылды. Сонан соң дыбыс әуені Индия мен Пакистандағы ағылшындар тіліне ұқсаңқыраған сәл кедіректеп мүдіріп сөйлеп отырған адамның өз қасында бағанадан мылқау болып көрінген ұзын қара мұртты селдірлеу қара сақалды жақ сүйегі қуарған қатпа қара кісі екенін көргенде өз көзіне өзі сенбей бақырайып қалды. Соң шилянда өзіне қытайша түсіндіріп жатқан 70-тің сөзіне чала чарпы құлақ тұрып Құнияз моллаға ежірейе көз жіберді. Құнияз молланың сөзін тыңдап болып бір сәт меңірейіп есеңгіреп қалған Пакистан не замандан кейін ғана «Оспан мырза, сіздің мұндай да өнеріңіз бар екен ау», деді таңданысын жасыра алмай. Әне күні Оспан жөнінде әңгіме болып отырғанда соң шилияннан бір сыр тартқан. «Генерал мырза, жасырмай айтыңызшы, осылар қандай адам?» деп сұраған еді. Сонда генерал соң биттей іркілмей, «Сіздер америкалықтар көбіне күй адамның сыртқы түр тұлғасына ерекше мән бересіздер. Ал біз азиялықтар дей келіп, бұлар ма, бұлар барып тұрған надан, әрі барып тұрған ер жүрек жандар» деп жауап беріп еді. Бұнысын Қытайдың 2400 жылдың алдындағы ғұлама ойшылы Лаузының сөздерімен дәлелдеген. Қытайдың сол ғұлама әулиесі сонда ежелден бері дүниеге тұтқа болып келгендер халыққа еш нәрсе білдірмей надан ұстап келгендер. Надандар жойқын болады. Бұған қарағанда оқымысты мәдениетті болу қымбат емес, қайта керісінше адамдарды надан ұстау қымбатты. Қалай деген күннің өзінде де адам баласы өте ақылды болып кетсе, өзінің сол ақылдылығынан сөз жоқ бір жамандық таппай қоймайды деп үйретіп келіп тұрпақтарына. Пакистан сон ойлап басын шайқады, ұзақ ойға шомып отырып барып күрсініп алды. Оған енді бәрі түсінікті болған сияқты сезілді. Бұдан кейінгі тұжырым жасауына оның ағылшын қанындағы бір беткей турашылдығы өктемдік жүргізді. Оспан Мырза, сізбен бетекі жүздесіп сөйлескеніме өте қуаныштымын. Әйтпегенде орны толмас өкінішке қалғанда екемін. Сізді де сіз арқылы қазақ деген қалықты да бүгін түсіндім. Сіздерден ештеңен аямауға бекідім. Жаңа сіз қару жарақты айттыңыз. Ондай қарулар бізде де бар. Оны беруге болады, бірақ оны тілім біліп егер алатын маман керек қой. Сондықтан сіз ең алдымен Америкаға барып техника үйренетін бірнеше шәкірт жіберіңіз. Бұл бір. Деп Пакистан сәл кідіріп, бұған Оспан не дейді екен дегендей оның бетіне қарады. Жарайды Пакистан мырза, бізде ондай зерек жастар бар, жіберемін. Бұған дайынмын, деді Оспан қуанық бетіп. Ал екінші, деді Пакистан сөзін жалғап. Екінші, Америка қалқы, жүйеден Америка үкіметі де сіздерден еш нәрсе талап етпейді. Бар тілегіміз, сіздердің де біз сияқты мәртебелі, басқалармен терезесі тең, өзін өзі билейтін тәуелсіз, азат, бақытты ел болуларыңыз ғана. Сіздердің осы жолдағы күрестеріңіз үшін біз ештеңемізді аямаймыз, деді орнынан тұрып. Оспанның қолын тағы да екінші рет зор құрметпен қайталай қысып тұрып. Осын айтты да ол үстелінің суырмасынан Паленин маркалы тапаншаны алып Оспанға қос қолдап ұсынды. Сізді ерекше құрмет тұтқандығымның белгісі ретінде ұсынып отырған мынау кішкентай сыйлығымды қабыл көріп алсаңыз, мені ерекше қуанышқа бөлеген болар едіңіз, деді шын жүректен толқып тұрып. Үрімжігі келгендегі бар жұмысы оңынан келіп көңілдегідей аяқтаған Оспан сол күні түнімен ұйықтамай шықты. Баян екеуіне бөлек үй берген, бірақ бұл үй түн баласында көбінде иен тұрушы еді. Баян ұйықтар алдында ешкімге сездірмей, Зауқияның қасына барып жататында Оспанның қайда түнеп, қайда ұйықтап шыққаны көп адамға белгісіз. Әйтеуір елең алаңда жұрт оны жотадан көретін. Оспан күндегі дағдысымен бүгінде биіктеу бір қыратта отырған. Үрімжі қаласынан шыққан машинаның чаңын көрді. Келісім солай. Бүгін осы арада Қытай армиясының солдаттары әскери маша жасап ойын көрсетпек. Ерте қамданып келе жатқан солар екенін біліп, Оспан ақырын аяңдап ауылға қайтты да, Баян мен Келес Құнияз молалармен бірге таңертеңгі чайға отырды. Кешегі қуаныш әлі басылмаған Оспан дастарқан үстінде де елден ерек пейілденіп, Құнияз моллаға төтенше ілтипат көрсетіп, жадыраған ашық қабағынан жаңылған жоқ. Бұл қонағасының соңғы күні болатын. Өлке бастығы генерал Жаңжұжың өзі келе алмай, соң шиленді жіберген екен. Олармен бірге үкімет маңындағы Оспанға тілеулес қазақ, қырғыз, ұйғыр түнгендерден бастығы Әлен Уан, Хадуан қаным болып, әнеугінгі көп нөкер түгелімен жиналған көрінеді. Оспан солардың бәрімен даса бір чат мерейлі, жайдары күйде кездесіп, әр қайсымен жақсы тіл табысып, риза қоштығын білдіріп жатты. Бір қыраттың бауырындағы жазықта арнайы дайындалған ен алаңқыда Қытай шеріктері көп өнер көрсетті. Танкілермен, броновиктермен, жүк машиналармен ұзақ керуен болып тізіліп, асықпай жылжып отырып айбарлы сес танытты. Бірыңғай киінген мұздай құрсанған, сәулеті жарасып салтанат асқан жаяу солдаттар, қылыш найзалары жарқ жұрқ етіп, бір келкі сап түзеп, жерді тесіп жіберердей бірдей нық қадам тастап параттан өтті. Әскер ұстасаң біздей ұста демек секілді. Салтанатты жүріс аяқтап ең соңында Оспан жасақтармен оңаша қалған тұсында соң шилен сүлмірейген бір офицерге тағы бірдеңелерді айтып жатыр еді. Зияқан Оспанға күбір етті. Батыр, енді нысан атамыз деп жатыр. Жаңа анаған мергендеріңді әкел деп бұйрық берді. Кеше көріп едім, бірнеше мергені бар. Четінен құралайды көзінен ататын мықтылар. 200 метрге тигилген кумраны бир-бир ок менен чыр-чыр ушурат. Сиздерге де мылтык усунуп калмайды деп кыйын. Үйтүп жасса дайындыктарыңыз бар мед, деди көңүлүндөгү күдүгүн жасыра албай, Оспанга жан тарта, алдын ала эскертип. Булар сыякты арагын ишип мас болуп, кумрасын атып мерген атанып жүргөн биз жок кой. Деди Оспан да өз адамдарынын ишинен элдегимдерди көзүмөн жай шолуп өтүп. Десе де биздин жигиттерди намысты жибере коймас. Биреу барып көз көрүм жердеги сандыктай тастын үстүнө бир нече кумра дизип кайтты. Оспан булдырап азыр көрүнүп турган кумранын 8 экенин иштей санап чыкты. Сол аралыкта булардын алдына келип, адейи коюлган жастыкка мылтыктарын төсөп 4 солдат жатты. Төртөөгү бир жолдо 4 кумраны атып түшүрүп, миндеттерин аброю менен өтүп, орундарынан туруп кери кайтты. Олардың орнында тағы 4 әскер келді. Қалған 4 құмараны оларды атып түсірді. Қытайлар бастап елдің бәрі ду қол шапалақ соқты. У-ду дабыр-дубыр басылған бір кезде жүзінен күлкескен генерал Сонг-Шилиан қасында Оспанға жымия қарап бір тілек айтты. Батыр, сіздің мергендерді де көрсе қайтеді, деді желпініп. Оспан үндеген жоқ. Зияханның жаңағы ескертуі тегін емес екен-ау деп ойлады. Әдейі бәлсініп тез жауап бере қоймай бөгеліп қалды. Оспанның бұлай кідіруін оның дайындықсыз келіп тартыншақтағаны деп ойлаған генерал Сонг-Шилиан дәл осы сәтте елеурей көтеріліп, «Бол, тағы 4 құмыра тігіп келіңдер», деді айғұлақтана түсіп. Біреу жүгіріп барып дәл жаңағы орынға 4 құмыра тігіп қайтып келгенше Оспан біз баққан жоқ. Жан жағына ешкімге қарап та қоймады. Ешбір сыралдырмай үнсіз отырып қалды. Оспанның мұнысын жүрексініп батылы бармай жасқанып отыр деп ойлаған генерал Сонг одан ары желдене түсіп Оспанға қарап, «Ал батыр», деді жымын қағып, «Ал батыр, болмаса әлде өзіңіз». Оспан ыза болып қалды. Сәл мелжиіп отырды да кенет мойнын бұрып артына қарады. Иегін жоғары көтере, асқақ бір тәкәпәр бейнемен сәл іркіліп барып. «Мәпеш, мәлипа қайда?» дедім мойнын соза, ұмсына қарап. Топ ішінен басында құндыз бөркіне жарасқан шоқ бардай үкісі бұлғақтаған, жасыл қатипадан оқалы тірсек жең көлгімедей мешпет киген, жауырыны күдістеу келген бір бикеш, жасыл торғын көйлегінің кең жеңін көлбүре етіп, екі қолын айқастыра мешпетінің қойнына тыққан бойында еркектерше кер адымдап алдыға қарай шыға берді. Салған бойы жаңа әскерлер жатқан жерге барды да бүкіл денесімен қайтадан кері бұрылып артына қарады. Үрімжінің Қытай, қазақ ұйғырлары бар, әскер бар, бұқарасы бар, шырыштай қалың тобы мұнысы қайткені, бұл не қылғаны, бұл не қылғалы тұр, әлде бей билеп, әлде ән айтпақшы ма деп демін ішіне тартып қыбыр етпей сіресіп қалды. Ешкім тіс шарбындыгін жоқ, мүлгігін бір тыныштық орнады. Осы кезде тек Оспан ғана өзіне қадала қарап тұрып қалған Мәлипаға басын ақырын изеп ишарат етті. Солақ екен күжірейіп икемсіз көрініп тұрған Мәлипа бір сілкініп соншалық бір тездікпен лып етіп артына шорт бұрылды да екі қойнынан екі мауазырды жұлып алып түрегіп тұрған қалпында көз леспес шапшандықпен сілтеп-сілтеп жіберді. Төрт құмыраның қалайдан қалай ұшып кеткенін тіпті генерал Сонг-Шилиан мен Оспан өздері де шындап байқай алмай қалып еді. Соның арасында Мауэзер тағы чаң кетті. Бүтін ел дүр етіп шулап қоя берді. Елдің бәрінің көзі аспан деді. Дәл осы тұста қонақтарға сойылған малдың қан жынына тартып төбеден қарқ деп қалып, қалпып ұшып бара жатқан қара қарғаны да Мәлипа тез аңғарып атып қалған екен. Қалбалақ қаққан қара қарға жалбырлап келіп топтың қарсы алдына, әдейі солай орналастырғандай Қытай офицерлерінің тұсына келіп жалп ете түсті. Жүндері қобырап, күлдей ұсақ мамықтар бұрқырап, дода болып, жәншіліп жатты. Мәлипа мауезірінің аузынан шұбалып, әлі тарап болмаған көкшіл түтінді үрлеп-үрлеп қойып, екі жақ қойнына екі мауезірді сүңгітіп жіберді де қайта бұрылып, Оспанға қарап шоқ бардай үкісін бұлғақ еткізіп басын изеді. Содан соң асықпай басып, топ ішіне сіңе берді. Жәнібек, Жәнібек деп ұрандады қазақтардың сырт жағынан әлдегім қызына аруақ шақырып. Айтуған, Айтуған, Оспан, Оспан деді тағы біреулер қосан жарылап. Айя, деді әлде бір Қытай таңданысын жасыр алмай. Мұнасы кімей? Сұмдық қой әкем, деп таңғалысты үрімжі тобынан біреулер жағасын ұстап. Әй, бұл әлгі Оспанның батыр қызы сол. Бұрынға елін Нұрғизадан қалған бір қызы бар деген. Сол осы болды ғой онда, деді біреулер білгішсіні бөтірік соғып. Ой, бір май деген ә? Қас қағым сәттің арасында мерей үстем шығып аруақтана қалған Оспан, екі көзі бақырайып, жүні жығылып, мелшиіп отырып қалған сұңшиленді табалай көз жүгіртіп, екезуіне жымысқы күлкі үйіріліп, бірден айтқысы келгендей сәл бөгеліп оқталып отырды да, райынан тез қайтып, үндемей жай қозғалып орнынан тұрып кетті. Тек қайтып үйге келгеннен кейін ғана қабағы ерек жадырап, өліміз деген қарға оқтың алдына өзі келеді екен ғой. Бәрінен де соны байқай қалғанын жақсы болғанын қараш, деді Мәлипаға разы болғанын жасыра алмай. Оспанның бар мақтаған кейпі сол. Жалпақтағы Алатөбе заставында үш күн еру болған Тескенбай олардан көңілді қайтты. Моңғолдар мұны заставтың аяқ жағындағы кейгіз үйге түсіріп бәйек болып күтті. Сыралғылы таныстар оның алдына жіліктеп бұзылмай, қолы қолы саны сан күйінде бітеу асылған кескенде қалың еттерінің арасынан қаны шығып тұратын чала біскен қой етімен қызыл күрен коньяктарын аямай жігі жапар болды. Оның үстіне барған жұмысы да сәтті орындалған еді. Оның екі міндеті бар болатын. Бірі чапанының етегіне тігілген лескін қол қойған орысша жазылған қатты тиісті адамға уағында тапсырып беру. Бұл еш кедергісіз бітті. Тай кешкеннен алғаш өткенде ақ сұр чинел киіп ақ сұр ат мінген шекарашылар мұны еш бұлтарыссыз штабқа ертіп барған. Сол арадан подполковник ченді бір моңғол офицер, сіз бейсенбі күні келмек едіңіз ғой, деген Тескенбайдың сыртына теуіп тұратын бадырайған үлкен ала көзіне қадала қарап, оның айтып тұрғаны шартты сөз еді. Біз достарымыздан хабар күтіп, бір күн кешеуілдеп қалдық, деген Тескенбай, бұл пропуска. Содан кейін әлгі ресейлік Борят моңғол, хорошо, хорошо деген мұны арқасына қағып. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.